Ja nämä joutsenet, nämä usein on tässä. Että nämä on, niin kuin, nämä on näitä meidän kavereita aina tässä lenkillä morjestaan. Nämä on nyt edellisen kesän poikaset, jotka tässä uiskentelee. Niin niistä on tullut tommosia suuria. Ja sitten siinä on vielä äiti ja isä, jotka on valkoisia.
Tässä on tämmöinen toisenlainen joutsenlampi operatalon vieressä.
Aivan konkreettinen joutsenlampi. Toi on jotenkin, kun on joutsenet tossa ui, niin upea, kun noilla on noin pitkät noi kaulat ja ylväs ryhti. Ja, no okei, no nyt toi yksi sukeltaa ja pyrstö on kohti taivasta, että se nyt ei ehkä välttämättä ole niin ylvästä, mutta jotenkin toi tommonen, noi on niin kuninkaallisia noi ja ylväitä noi linnut. Yksi balleriina kertokin, että ennen joutsenlampeen, niin hän tuli tähän aina ihailemaan näitä joutsenia ja katsomaan, että miten ne siivet liikkuu. Pystyy eläytyy ennen näytöstä. Mun on pakko ottaa kyllä kuva nyt omalla kameralla. Tää on nyt jotenkin niin harvinaislaatuista. Voinko mä laittaa kännykän päälle?
Joo, aivan. Okay.
Mä olen Tiina Myllymäki ja mä oon 28-vuotias ja työskentelen Kansallisoopperassa balettitanssijana. Tämä ammatti tarjoaa jatkuvasti uusia haasteita. Tässä ei koskaan ole ihan täydellisen valmis eikä koskaan ole ihan täydellinen tanssijakaan. Ja tässä on aina jotain kehitettävää ja aina se tarjoaa uusia haasteita. Aina voi tehdä tekniikkaa paremmaksi, aina voi hioa askeleita, aina voi hioa ilmaisua. Ja sitten se toinen syy on se, että pääsee lavalle esiintymään. Että siinä esiintymisessä on mulle jotain aivan siis jotain taianomaista. Että kun otat hissin tästä viidennestä kerroksesta tuonne ykköseen lavakerrokseen, ja kun sä meet sinne, niin siellä on joku ihan, sä astut ihan johonkin semmoiseen taikapiiriin. Siellä on lamput loistaa kulisseissa ja orkesteri virittelee ja tulee semmoinen pienet perhoset alkaa vatsas lentää. Niin siinä on jotain ihan jotain omanlaatuista ja taianomaista mulle. Mä rakastan sitä, että mä saan heittäytyä johonkin rooliin, elää Roomeossa ja Juliassa Juliana ja kokea niitä ihanan riipaisevia ensirakkauden tunteita tai sitten Lumikuningattaressa olla täysin jääkylmä diiva, joka ei niin kuin välitä kenestäkään tai mistäkään, jolla on vaan oma etu on niin kuin kaikista tärkeintä tai sitten Manon balletissa olla semmoinen nuori vieton tyttö, josta kuohjutuu sitten melkoinen kurtisaani ja loppupeleissä kohtaa sitten hävityksen, kadotuksen omassa elämässään. Ja siis että se, niin kuitenkin se kaikki se semmoinen tunteiden kirjo, mitä pääsee kokemaan tuolla näyttämällä, niin se on ihanaa. Mä oon rakastanut esiintymistä ja mä oon ollut superaktiivinen lapsi. Ja päiväkodissa niin me päätettiin liittyä tai lähteä balettitanssitunneille. Ja mä jäin sitten oikeastaan siitä ryhmästä ainoana sinne tanssimaan. Ja myöhemmin mä sain kutsukirjan Helsingin tanssiopiston erikoiskoulutusluokille. Ja mä menin sinne valintatilaisuuteen ja ihmettelin siellä, että no nyt mun jalkaa kiskotaan, ilkkaa ojennetaan. En oikein ymmärtänyt, mitä olin menossa tekemään. Ja sitten myöhemmin tuli kirje kotiin, että mut on valittu. Ja sitten sillä tiellä oikeastaan ollaan, että treenit oli tosi tiiviit. Ensin 5, sitten 6 kertaa viikossa. Ja no sitten siitä oli oikeastaan myöhemmin nuoruudessa, niin oli aika niin kuin luontevaa liittyä sitten 2003 tänne Kansallisbalettiin, koska samalla lailla mekin treenataan 6 kertaa viikossa.
Olet kuulemma myös ainakin kerran päättänyt lopettaa tanssimisen ihan kokonaan.
Joo, se oli jotain sellaista. Olisikohan se ollut 5. vai 6. luokalla, kun tämä on aika tiukkaa tämä. Se oli siis tosi tiukkaa se nuoren tytön arki. Ensin olit aamupäivät koulussa ja sitten illat olit tanssimassa, niin siinä jäi vähän ystävyyssuhteet, jäi hiukan taka-alalle. Niin mulla oli semmoinen niin kuin vaihe, että mä en halunnut enää mennä tanssimaan, koska mä en kerennyt näkemään ystäviä. Ja se oli se joku perjantai-ilta, kun mä sanoin äidille, että mä en enää mene. Ja äiti soitti sitten tanssiopiston rehtorille Leila Sillantakalle, joka viisaudessaan sanoi, että no anna tytön lopettaa, että jos hänestä siltä tuntuu, niin Anna sanoi, että lopeta pois. Ja sitten se päätös tästä lopettamisesta kesti mun kohdalla just sen viikonlopun yli, ja sitten olisinkohan mä ollut sunnuntai-iltana, että äiti, kyllä mä sittenkin haluan mennä sinne balettiin maanantaina. Että se ei ollut onneksi sen vakavampaa. Hetki, jolloin mä tajusin, että tästä voisi tulla mun ammatti. No se taisi itse asiassa olla vasta silloin, kun mä olin ensimmäisen kerran täällä ryhmässä Kansallisbaletissa mukana Pähkinänsärkiässä lumihiutaleena. Silloin mä tajusin vasta siellä näyttämällä, että ei hitsi, että musta tuli ammattilainen, että mä ihan oikeasti teen tätä ammatikseni. Että mä en oikein koskaan uskaltanut luottaa siihen, että musta olisi tähän, että mulla olisi tarpeeksi lahjoja ja mulla olisi kaikkea sitä, mitä vaaditaan siihen, että jostakusta tulee ammattitanssia.
Passen again, we stay, and feet under, down, four times, and four, passen, plie, single, one and two, plie, close in front, passen, back, and we stay.
Tärkein työväline mulle on tietysti mun koko keho oikeastaan, koska meillä tietysti tanssijoilla niin meidän keho on se meidän instrumentti. Soittajat soittaa viuluja tai harppuja tai bassoja, tai, niin me soitetaan sitä meidän kehoa. Et mä en osaa sanoa, että mikä olisi ehkä kehossa sitten joku tietty tärkein osa, mutta koko keho on se tärkein. Pieniä kolhuja on sattunut jotain harjoituksissa, jotain nilkan nyrjähtämiä, mä oon kerran saanut sormen silmää ja kerran mä oon potkastu kylkeä ja on ollut muutama rasitusmurtuma jalkaterissä, mutta muuten niin kuin sen suuremmilta onnettomuuksilta on onneksi vältytty, mutta uskokaa pois, niin tuolla on paljon hurjempia juttuja tapahtunut, että mä oon itse olen kerran onnistunut potkaisemaan partneria nenään niin pahasti, että ihan veri roisku. Että kyllä siellä muille on sitten, kyllä täällä tapahtuu. Mä voin laittaa tästä itse asiassa nämä toiset tossut, mitkä on jo vähän sisään ajetut. Noi toiset on vähän tommoset uudet kopukat. Maksaa polvikin. Eli ensin tossuun laitetaan toi tommonen varvaspehmike.
Ja sitten nauhat edestä ristiin.
Ja nilkan ympäri. Mä laitan nilkan ympäri 2 kertaa, koska mun mielestä siitä tulee vähän parempi tuki kuin 1 kerrasta. Ja sitten laitetaan pieni solmu. Ja sitten ne nauhan päät laitetaan tonne nilkan ympäri kierrettyjen nauhojen alle. Ja sitten se tossu on niin kuin käyttövalmis.
No ihan hyvässä kunnossahan sun varpaat näyttää olevan.
No siis yhdessä kynnessä on vähän kynsilakkaa, mutta et aika semmoset suhteellisen, mä sanoisin, että suhteellisen hyvässä kunnossa naistanssia varpaiksi, että näkee kyllä hurjempiakin. Hiukan tietysti aina kipeytyy noi etenkin isovarpaiden noi ulkosyrjien kynnet, että ne on mulle semmoset spesiaalipaikat, mitkä mulla aina ottaa sitä vähän sitä osumaa noista tossuista, ja ne on kovin arat. Ja sitten tietysti pikkuvarpaan sivut on mulle semmoset, että niihin tulee monasti rakkuloita helposti, että jalkahoitajallakin jos käyn, niin mä sanon, että ei missään nimessä saa niitä kovettumia hiertää pois, koska ne on sellaiset, mitkä suojaa sitten näitä tossuja vastaan, että ei tuu sit niin paljon niitä kaikkia hiertymiä. Vuodessa mulla kuluu, sanoisinkohan mä, että 30, mun ennätys on tähän mennessä 80 paria. Että se on ollut semmoinen vuosi, että silloin oli paljon tekemistä. Ja totta kai noi tossut on semmoiset, että nehän ei tuu, siis niihän täytyy omella vielä kuminauhat päälle ja molemmille sivuille ne nauhat, mistä ne sitten nilkkaan sidotaan kiinni. Niin siinä vaiheessa, kun mä olin ompelemassa tossupariin numero 78, niin mä aloin, että mä en enää jaksa. Mä en halua omella yhtä ainutta tossuparia sinä vuotena, justiin kun tää oli tää. Niin mä olin ihan niin kypsä siihen tossuompeluun. Mutta että kyllä ne on meidän työkaluja myös, niin niihin täytyy sitten käyttää sitä aikaa. Mutta semmoinen 30-40 paria suunnilleen ehkä vuodessa.
Sulla lähtee kädetkin tekemään automaattisesti jotain.
Tämä on heti sellainen, kun jalat tekee jotain, niin kädet on myös mukana. Se on se koko se kroppa, mikä tanssii. Plus, että myös ne kädet tasapainottaa sitä liikettä. Ihan niin kuin joku sirkustaiteilija, joka on siinä tasapainonuoralla, niin samalla lailla hän tasapainottaa itseään käsien avulla. Meillä on ihan se sama juttu. Koko keho tanssii.
Perustyöpäivä alkaa kello 10 aamulla, josta kuitenkin niin kuin, mä oikeastaan tuun taloon jo 9:30 itse. Ja siihen sit liittyy hiusten laittoa ja vaatteiden vaihtoa, lämmittelyä. Ja kello 10 alkaa aamutunti ja se kestää varttia yli 11 asti. Ja sitten siinä on vartin tauko, jonka jälkeen meillä alkaa 11:30 alkaa teoskohtaiset harjoittelut. Ja ne kestää sitten taas 5 asti. Et silloin päivän mittaan niin me harjoitellaan sitä jotain teosta, mikä on menossa tai mikä on tulossa sitten. Ja 5 asti ollaan töissä ja sen jälkeen sitten sama härdeli jatkuu sitten seuraavana aamuna 10:00. Näytöspäivät on sinällään poikkeus, koska silloin me treenataan 10:30 korkeintaan. Ja sitten mennään kotiin, syödään lounasta, nukutaan päikkärit, sitten välipalaa ja sitten mä tuun taloon siinä joskus 5 maissa ja suoraan maskiin, jossa laitetaan meikki ja hiukset illan näytöstä varten. Ja 6:00 alkaa iltatunti, joka kestää 30 minuuttia ja sen aikana tanssijat lämmittelee itsensä näytöstä varten. Näytös alkaa 7:00 ja kestää sinne johonkin 9:30 ja sen jälkeen pitäisi mahdollisimman äkkiä päästä kotiin syömään ja nukkumaan, koska seuraavana aamuna alkaa taas 10:00 työt. Näytöksen jälkeen on toisinaan hiukan vaikeaa tietysti nukahtaa, koska tietysti kun adrenaliinit on koholla ja energiaa riittäisi vaikka mihin, niin mä koitan kuitenkin pitää niistä mun totutuista rutiineista kiinni. Ja mä syön iltapalaa ja mä saatan katsella telkkaria, ehkä frendejä, pistän DVD:ltä tai jotain muuta. Semmosta, että saa niinku vaan ihan aivot ja ajatukset pois siitä illan näytöksestä, jolloin sitten se adrenaliini alkaa laskea. Mutta tietty joskus käy niin, että mä saatan kukkua vielä 1 aikaan tai 1 jälkeenkin pystyssä, että no, tulisiko se nukkumatti tänään kylään, että toisinaan se on hankalaa.
Sulla on tällä hetkellä tämmöiset toppatossut.
Joo, nämä on tällaiset, mitkä pitää jalat oikein tosi hyvin lämpöisenä. Nämä on tämmöiset, näissä ei ole untuvaa sisällä, mutta nämä on tosi tämmöiset muuten vanulla topatut ja näissä on paksut semmoiset eristetyt pohjat, niin sitten pysyy varpaat lämpöisenä. Et kun on kerran sen aamutunnin tehnyt, lämmitellyt nilkat lämpöiseksi, niin sitten näiden avulla pysyy vähän pidempään. Meillä on oikeastaan tosi monella meistä ryhmän tanssijoista, niin on tämmöiset, koska nämä pitää vaan varpaat niin lämpöisenä, ja just kun näissä on vähän pidemmät tämmöiset varret, niin sitten ne pysyy myös niin kuin nilkka pysyy lämpöisenä.
No mun uran kohokohta tähän mennessä, sen on pakko olla viime syksynä, mun täytyy 15 minuutin varoitusajalla hypätä tekemään just Manon Balletin pääroolia. Sen illan solisti sairastui juuri ennen näyttämölle menoa, ja onneksi mä olin talossa tulos tekemään toista roolia siinä iltana, ja mä olin kanssa puku päällä ja tossut jalassa ja näin, ja olin tulossa sitten, niin johtaja tulee kysymään, että no, voitko tanssia? Että nyt meillä on illan ensisolisti on sairastunut, ja tämä oli tuttu rooli mulle. Mä olin varalla siihen rooliin tänä vuonna. Aikaisemmin olin jo tanssinut tämän Manonin roolin ja tein sitten sen päätöksen, että totta kai mä tanssin, että ei ole ketään muutakaan juuri sillä hetkellä laittaa. Tietysti mä teen, ja se oli mulle ihan siis, se oli ehkä niinku taianomaisin näytös tähän mennessä ikinä, että se oli vaan semmoista niinku liitoa alusta loppuun. Mä en enää muista siitä näytöksestä mitään, menikö se hyvin vai ei. Ilmeisesti se oli mennyt hyvin, ainakin niin mä Hesarista jälkikäteen sitten luin, että se oli ollut niin kuin loistava
tai jotain vastaavaa, mutta se on niinku jäänyt mulle semmoisena, että no mähän tein vaan siinä hetkessä sen, mitä kuka muu ikinä olisi tehnyt, että et jos on kaveri pulassa, niin kyllähän sitä sitten jeesataan. Hissit on kovassa käytössä, koska meillä on balettisalit on silleen, että ne on viidennessä kerroksessa ja näyttämö on ensimmäisessä kerroksessa, niin siitä joutuu tanssijat ja orkesterimuusikot ja laulajat ramppaamaan jatkuvasti hissillä.
Huomio, tekniikka. Pikavaihtolinna lähestyy. Tekniikka valmiiksi. Pikavaihtolinna lähestyy. Olkaa hyvä.
Ja nyt mennään neljänteen kerrokseen ja mennään puvustoon. Hän on tietty sitten pukuja oopperoista ja baleteista ja käytävät täynnä vaaterekkejä, täynnä mitä eriskummallisimpia asusteita. Mennään vaikka tosta läpi. Onkohan mun lumikuningattaren puku täällä? Onko se korjattavana just jossain pöydällä tai?
Jaa. Täytyy kysyä. Hei, onko tota Tiinan lumikuningattaren puku jollakin korjattavana?
Okei, saa vähän uutta väriä pintaan, en koske. Joo. Sitten.
Siellä joo. On neuloja vielä, että sä et nyt voi saada.
Joo, okei.
Okay. Joutuu kiinnittämään noit nyt uudelleen ja ilmeisesti timantteja lisää.
Joo. Joo, tähän on tullut selkeästi enemmän tämmöistä sinistä väriä. Joo. Ja tosi paljon enemmän just kiviä. Oliko jotain sellaista, että me oltiin liian samanvärisiä niiden lumihiutaleiden kanssa vai?
Mä en tiedä sitä, okay. Sun täytyy kysyä Erikalta.
No, kysytään pukusuunnittelijalta. Joo. Sitten. Joo. Eli tässä on mun lumikuningattaren puku ja tää on tämmönen valkoinen, jossa on kuurakirjailua, jossa on hopeista tommoista glitteriä ja sitten tuossa päälityllissä on myös tommoista pientä hopea glitterkoristelua ja sitten siinä on valkoinen tää bodiosa ja sitten siinä bodissakin on tämmöistä kovin kimaltavaa hopeista kuurakirjailua ja sitten siinä on kovasti laitettu kaiken näköisiä tommosia strasseja, mitkä sitten nappaa tosi upeasti ton valon oikein kimaltaa ja tää oli siis, tää on tosissaan nyt ollut täällä ompelimossa vielä korjattavana, että nämä meidän ihanat ompelijat on lisännyt tänne vielä lisää näitä koristeita, että mulla on vieläkin kimmeltävämpiä kuin aikaisemmin. Ja sitten tähän etuosaan, niin tässä on vielä sitten semmoiset isot hopeiset siivekkeet, mitkä markkeraa vähän. Ne on vissiin muistaakseni saanut innotuksen semmoisista Amerikan isoista autoista. Niissä on semmoiset niin kuin isot takapuskurit tai semmoiset siivekkeet, niin ne on sitten tuossa tytyyn, tuon niin kuin tylliosan päälle vielä kiinnitettynä.
No mikä merkitys tämmöisellä puvulla on tanssijalla? Miten se eroaa tanssia? Treenivaatteet päällä tai sitten täydessä maskissa puku päällä?
No, kun laittaa puvun päälle, niin sehän on samalla sitten tosissaan, niin se on niin kuin suuri osa jo sitä itse roolia ja sitä, niin kuin sitä esitystä. Että kyllähän siitä tulee heti jo semmoinen näytöksen tuntu ja vähän tulee semmoista spesiaalia. Että sen takia meillä onkin oikeastaan, just meillä on näyttämällä pukuharjoituksia, että me myös totutaan siihen, että meillä on ne kaikki koristeet ja kimmeltävät vaatteet päällä ja päähineet päässä ja muuta, että sitten ei näytöksessä tuu sitä hämmennystä. Yleensä tai monasti se ensimmäinen pukuharjoitus on vähän semmoinen katastrofaalinen, kun ihmiset on vähän silleen, että vaa, nyt kaikilla on vaatteet ja hienot puvut päällä, niin se menee vähän semmoisessa hämmennyksessä, mutta siihen tottuu sitten harjoitusten myötä. Se tunne, mikä on sitten lavalla, kun on tämän jonkun roolin kanssa, niin se on hyvin paljon sitä, että just kokee niitä tunteita aidosti, mitä se roolihahmo kokee lavalla. Ja mä itse käytän sitä, että mulla on hirveästi niin kuin monologia tai dialogia mun pään sisällä, että mä keskustelen
vastakkaisten roolien, muiden roolien kanssa tai mä keskustelen oman roolini kanssa, että mä pidän sen tilanteen myös mielenkiintoisena itselleni, koska muuten mä kuvittelisin, että sitten tulee aika niinku tasainen ja semmoinen tylsä siitä roolin esittämisestä. Näiden roolisanojen tai siis vuorosanojen läpikäyminen elävöittää sitä roolia. Lumikuningatar saattaisi ajatella semmoisia esimerkiksi, että no yhdessä kohtaa mä hallitsen oikeastaan ihan täysin tätä pientä kaipoikaa ja mä käsken häntä, että mene lattialle, katso minua silmiin, en minä sinua satuta, älä pelkää, tule tänne. Tällaisia niin kuin ajatuksia kun käy läpi, niin se, mä oon sitä mieltä, että se siirtyy aivoista tai jotenkin siitä ajattelusta, niin se siirtyy silmiin ja se siirtyy koko kroppaan, koska jotenkin mä tunnen itse aina sen, että se tunne lähtee vatsasta mulla. Se tuntuu ihan pallean takana sellainen, niin kuin, kun se tunne alkaa ottaa ylivaltaa ja kun se, niin kuin, se tulee vaan läpi sit silmistä ja se on semmoinen, mikä kantaa myös pidemmälle yleisöön. Et siihenhän me tähdätään tietysti, että me oltaisiin mahdollisimman ilmaisuvoimaisia taiteilijoita.
Sä tanssit tässäkin, kun sä kerrot, sulla meni käsi, sormet tähän lumikuningattaren asentoon.
Joo, mulle se on hirveän voimakas kokemus se, että kun mä rupean miettimään sitä roolihahmoa, niin se, että se oikeasti se tulee koko solulla, joka solulla, koko kroppa on silloin sitä lumikuningatarta. Mulla on semmoisia myös mielikuvia, että mä mietin, että mä oon niin jääkylmä, että jos miettii semmoista, että ottaa vaikka jäätelön pakkasesta lämpöiseen ja sitten se alkaa niinku höyryämään, että mun iho tekee sitä samaa, että se on ihan semmoinen niinku, koko roolihahmo, niin mä koitan tehdä siitä niin semmoisen aidon ja käsin kosketeltavan olosen kuin mahdollista, että se olisi mahdollisimman totta mulle, että tuo just tommosia pieniä niinku lisämausteita vielä siihen, että tyyli, että mulla on iho loistaa, kun talvihanki, niin kuin tuhannet timantit siellä, ja sitten lisäksi just tämä jääkylmä huuru, ja sama että tyyli, että jos mä katson jotain silmiin, niin mä pystyn jäädyttämään sen ihmisen pelkällä katseella, ja tällaisia niin kuin ajatuksia siitä, että ne voimistaa vielä sitä roolia itsessään. Silloin olen onnellinen, kun onnistuneen näytöksen jälkeen saan kaatua kotisohvalle ja sytyttää kynttilät ja katsoa telkkaria. Toiseksi tärkein asia tanssin jälkeen on terveys, koska ilman terveyttä ei pysty tanssimaan eikä pysty tekemään yhtään mitään muutakaan asiaa. Tässä työssä inhoan kiirettä. Se on inhottavaa, jos koreografiat joutuu opiskelemaan kiireessä tai kiire alkaa niin kuin vyöryä yli. Sitä olen jäänyt katumaan, että en pysty pitämään ystäviini niin paljon yhteyttä, enkä pysty tapaamaan heitä niin usein kuin haluan. En olisi uskonut, että minusta tulee ammattitanssia. Ja moni ei tiedä sitä, että tykkään laulaa suihkussa. Joo, siellä on aina joku biisi menossa. Tällä hetkellä niin mä koitan, että vaikka tää työ on hirveän sellaista, että tää vetää niinku mukaansa semmoiseen putkeen, että sä et näe, mitä sun ympärillä ehkä tapahtuu tai välttämättä, että mitä sussa itsessäsi tapahtuu, niin silti, että pitää kuunnella kroppaansa, mitä se sulle sanoo, eikä vaikka vaatimukset onkin kovat ja odotukset korkealla, niin silti pitää muistaa olla armollinen itselleen ja välillä sanoa, että sä oot ihan hyvä tällaisena, sä riität näin. Et ei tarvi koko ajan kurotella sitä kuuta taivaalta. Et välillä se riittää, jos sä osut vaikka vaan siihen tähteen.
And we do the same combination for jeté, yeah? 45. And passe or bit higher could it here up to you and develop a 45 also. Yeah?
Balettitanssijalta vaaditaan pitkää pinnaa, sinnikkyyttä, periksi antamattomuutta, rauhallisuutta.
kykyä sopeutua nopeasti uusiin muutoksiin, uusiin asioihin, hirveän suurta kykyä omaksua asioita. Me harjoitellaan täällä joka päivä uusia askeleita ja korjataan virheitä ja tilanteet muuttuu, joku sairastuu, sun pitää hypätä toiselle paikalle. Että täällä tapahtuu niinku jatkuvasti uudenlaisia niinku uusia tilanteita, että sun pitää koittaa pysyä mahdollisimman kylmähermosena ja ottaa vaan asiat asioina niin kuin ne sun eteen tulee. Että sä et vaan niinku menetä hermojas ja ala panikoimaan, että apua, mitä nyt seuraavaksi tapahtuu, vaan ottaa vaan niinku hetki kerrallaan. Ja tietysti muuntautumiskyky, kun tulee erilaisia rooleja, niin sun pitää pystyä olemaan prinsessa Aurora ja sitten taas paha Karabosse tai lumikuningatar tai Julia. Tai, että siellä on niin kuin hirveästi erilaisia niin kuin muuntautumisleikkejä, mutta tämähän on siinä mielessä kivaa, että niin kuin aikaisemmin tuli ilmi, että mehän tavallaan leikitään täällä päivät pitkät vielä kuitenkin vähän semmoisia niin kuin erilaisia roolileikkejä, että yksi kerta voit olla prinsessa ja toinen kerta voit olla lumikuningatar. Että tosi mukavaahan tämä on.
Kuulostaa tyytyväiseltä ammatin valintaasi. Mikä sun haaveammatti oli lapsena?
Lapsena mä ehdottomasti halusin olla, mun oli vähän vaikea yhdistää, koska mä halusin olla ratsupoliisi, mä halusin olla kassaneiti ja mä halusin olla balettitanssija. Niin sit mä päädyin olemaan semmoinen niinku tanssiva ratsupoliisi, joka työskentelee vapaa-ajalla kassaneitinä. Se oli niinku se mun unelma-ammatti, että mä olisin saanut noin kaikki yhdistää, mutta että no, ehkä mä voin sitten uran jälkeen olla vielä ratsupoliisi tai kassaneiti. Että meillähän on eläkeikä 44 vuotta, että sen jälkeen kerkiää vielä tekemään ihan toisenkin uran tähän päälle. 10 vuoden päästä mä luultavasti oon vielä töissä, silloin mä olisin 38, niin kyllä mä luulen, että mä opiskelisin jo ehkä jotain niin kuin uutta ammattia, ja toivottavasti mulla siinä vaiheessa olisi jo oma perhe, ja sitten, no mua edelleenkin kiinnostaa vähän just tää kauneudenhoitoala ja maskeeraus ja nää, että ehkä mä saattaisin ehkä ajatella sitä niin kuin teatterimaskeeraajan jatkokoulutusta tai jotain tämmöistä, että voisi niin kuin sille alalle hakeutua, koska jotenkin tämä koko tämä opera-ympäristö, teatteriympäristö on jotenkin, se on mulle niin rakasta ja tärkeää, että mä en näe, että mä jotenkin vaan pystyisin irtautumaan siitä ihan lopullisesti kokonaan, että mä jotenkin kuvittelen, että mä pysyn ehkä sen parissa pidempään, että voi olla, että ehkä se ratsupoliisi on nyt sitten niin kuin mun kohdalta ihan totaalisen mennyttä, mutta ehkä sitten, jos alkaisi vaikka harrastaa ratsastusta.